Tāpat kā bērns mācās staigāt, tāpat arī šajā pastāvīgajā dzīvē viņam tie būs pirmie soļi sabiedrībā. Nestoties uz to, vai viņam ir 20 gadi vai 50 gadi, viņam ir jāsāk jāapsver pirmie soļi. Un tas ir cits ritms.
Tā to, kas pastāvīgajā dzīvē sagaida šī brīža valsts sociālās aprūpes centra iemītniekus, kuri vēlētos dzīvot ārpus institūcijas, vērtē pansionāta Valmiera direktora Teiksma Rusmane. Savukārt Valmieras pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Sandra Kārtliņa vērtē pat iecer, ka sociālās aprūpes iestādes klients varētu dzīvot sabiedrībā, ir apsveicama. Taču, lai tas varētu pilnvērtīgi notikt, ir vēl daudzi, bet...
No 2017. Gada personas, kuras atrodas valsts sociālās aprūpes centros ar garīgu raksturu traucējumiem, varēs uzsākt dzīvi ārpus aprūpes centra sabiedrībā. Es domāju, ka šobrīd gatavi mēs tā vēl īsti neesam, jo mēs tā kā paši nesaprotam, teiksim, kas tas būs priekš pašvaldības, ko tas nozīmē sociālajiem dienestiem.
Vispirms jau baiši par to, kā cilvēki, no kuriem daudz jau ilgstoši dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, spēs apgūt visas dzīvei nepieciešamās prasmes, piemēram, rēķināt līdz savus izdevumus, veidot savu dzīves vidi. Protams, šajā projektā jau ir paredzēts, ka to varētu palīdzēt veikt speciāli apmācīti mentori.
Mums arī ir bijušas situācijas, kad ir jau saņemti iesniegumi no aprūpes centra klientiem, un mēs esam sapratuši, ka mēs tā kā īsti tam neesam gatavi, jo mēs nesaprotam, kā tas būs. Un tā kā pamatnostādēs ir noteikts, ka patiesībā tas pārējais periods varētu būt gada laikā, kad notiks arī tas, kad, teiksim, to klientu atvedīs uz to vietu, kur viņš, piemēram, dzīvos, kad mēs ar viņu iepazīstamies, ka mēs viņu redzam, tad mēs arī varam zināt, teiksim, kas viņam būs nepieciešams. Bet saņemot tikai iesniegumu, neredzot pašu cilvēku, mums ir grūti izvērtēt, kas viņam var palīdzēt tajā pirmajā brīdī. Viss jau atdurās patiesībā pret finansējumu, lai varētu būt šie speciālisti. Un finansējums šiem cilvēkiem tā tad ir paredzēts, ka viņi nāks līdzi, kā saka, pēc tā 2017. Gada. Ja viņi izvēlās nākt ārā tagad, tad viņiem nekāds finansējums līdzi nenāk.
Protams, tas nozīmē, ka pašvaldībām būs atkal jauns rūps, gan kur izmitināt šos cilvēkus, gan kā palīdzēt dažādās dzīves situācijās un arī nodarbināt. Pansionāta Valmiera direktora Teiksma Rusmane pieredze šajā ziņā skatījusi Vācijā, Valmieras sadraudzības apgabalā Gītarslo.
Tur ir senas tradīcijas, jau ar gadu desmitiem ir iestrādātas, arī no valsts politikas puses ir labas iestrādnes un ir izveidoti šie centri, kur viņi var iet un sevi realizēt. Tam visam ir vajadzīga konkrēta vieta un cilvēki, kas ar viņiem strādā, un arī pamatbāze finansējums, kas to izveido. Līdz ar to mēs neesam šobrīd netik bagāti, ne tās iespējas mums šobrīd ir tādas, uz tos mums viss ir priekšā, mēs ļoti ceram ar Eiropas naudu atbalstu, ka mēs šādas varētu izveidot.
Viens ir tas, ka, lai pilnībā varētu īstenot ieceru par iekļaušanos sabiedrībā, būs nepieciešami līdzekļi, bet otrs ir arī tas, ka ir jārēķinās arī ar pašu sabiedrības attieksmi. Kā vērtē Sandra Kārkliņa, diemžēl ir bažas, kā cilvēks ar garīgu invaliditāti pieņems līdz cilvēki.
Cik mēs esam gatavi viņiem palīdzēt patiesībā. Ir bāža tāda varbūt par to, ka varbūt lai nedzīvo manā mājā. Ja izdomājot jau visādus riskus, kas varētu būt, un patiesībā viņi arī daļēji ir ņemot vērā jau tā kā pieredze ar tiem cilvēkiem, kas mums dzīvo sociālajā mājā, tad mēdz tā būt, kad mēs aizmirstam aizgriezt gāzi varbūt. Vēl kaut kādas lietas, elektroierīces vai kaut ko.
Ar šiem garīgā rakstura traucējumiem sabiedrībai prasa lielāku iecietību. Arī šeit strādājot ar šo veco ļaužu pansionātu, mēs redzam, ka bieži vien ir zvani, saka savācat, jo man kārtni telpā viņi to un to dara. Pieiet un paskaidrot un palīdzēt nevienmēr ir gatavi. Vienkārši saka, paņemat, mums viņš traucē. Un sabiedrība ir jāpaliek mazliet iecietīgākai. Un vairāk ir jāskaidrot arī sabiedrībai par to, kad ir šādi cilvēki, viņi ir, būs, un kad mums ar viņiem jārēķinās.
Valmieras pašvaldības sociālās jomas speciālisti vērtē, ka šobrīd vēl ir pārāk daudz nezināmā, lai varētu izprast, kā šis modelis varētu īstenoties dzīvē. Šobrīd par šiem jautājumiem diskusijas ar pašvaldībām ir uzsākts arī Vidzemes plānošanas reģionā. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.